știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am pregăsit, vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Gazda Globurilor de Aur spune că anul acesta nici măcar un câștigător nu i-a mulțumit lui Dumnezeu. Rămâneți cu noi, vă spunem mai multe peste câteva momente. În fiecare an de peste 30 de ani, organizația Open Doors și-a publicat indexul global al persecuției creștinilor. Acesta dezvăluie că peste 380 de milioane de creștini sunt expuși persecuțiilor și discriminării severe în 78 de țări. Este un record trist. Ne oferă detalii pastorul Lucian Răcilă. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Cât de credibile sunt aceste date, cifre, despre care tocmai am vorbit, 380 de milioane, 78 de țări?
Da, cifrele sunt alarmante și vă spun că organizația Open Doors este o organizație creștină internațională și fondată încă din 1955 de către misionarul olandez Han van der Bijl, cu scopul de a sprijini creștinii persecutați din întreaga lume. Acum, în ce privește metodologia de colectare și analiza datelor, este una care stă foarte bine în picioare din punct de vedere sociologic și academic, pentru că Open Doors publică anual indexul mondial al persecuției și evaluează nivelul de persecuție al creștinilor din diferite țări. Iar datele colectate sunt prin interviuri cu creștinii locali, cu lideri religioși, monitorizează mass media locală și internațională, analizează legislațiile din rețelele locale, internaționale, monitorizează situația creștinilor chiar la nivel global. Astfel că cifrele prezentate sunt considerate credibile și reflectă o realitate dificilă cu care se confruntă creștinii din zonele acelea mai puțin favorizate. Dacă vorbim despre obiectivele Open Doors a organizației, acestea încearcă să ofere sprijin material, spiritual, juridic creștinilor persecutați. Așa că ei vor să crească gradul de conștientizare la nivel global în ceea ce privește persecuția religioasă. Încearcă să influențeze guvernele, organizațiile internaționale ca să protejeze această libertate religioasă. Astfel că este demnă de crezare și chiar ar trebui să fie mai multe organizații de genul acesta care să tragă semnale de alarmă.
Care sunt cifrele din indexul publicat anul acesta? Care sunt țările care apar în acest index? Țări care persecută creștinii?
Da, raportul, să știți că este unul complet și pornește cu cea care este în fruntea listei încă din anul 2002, și anume Coreea de Nord, care este în Asia, și acolo acolo apare o formă de ateism și credințe tradiționale. Își păstrează locul, așa cum am spus, încă din 2002 și iată că în 2025 este tot în fruntea listei. Acolo orice persoană identificată ca fiind creștină riscă execuția imediată. Potrivit organizației Open Doors, în Coreea încă sunt 400.000 de creștini care îl urmează pe Iisus în secret, denunțul fiind puternic încurajat de regim. Așa că 50.000 sunt chiar în prezent în tabere. Curajul acestor creștini este incomensurabil. Spunea cineva, citesc din ce scria Open Doors, știu riscurile pe care le implică acest lucru. Dacă sunt prins, aș putea să mă trezesc într-un lagăr de muncă și să plătesc un preț mare pentru că sunt creștin. Și așa cum spuneam, unii plătesc chiar cu prețul vieții. Apoi, a doua țară pe index, aflată în indexul acesta, este Somalia, o țară subsahariană, unde apare un extremist islamic. Acolo creștinii se confruntă cu violențe extreme și cu o discriminare severă, adesea fiind vizați de grupuri extremiste. Așa că în Somalia, acolo se exclude apartenența la o altă religie decât islamul, iar creștinii se confruntă cu arest la domiciliu, căsătorii forțate, fel și fel de presiuni pe care grupurile radicale le fac asupra creștinilor. O a treia țară ar fi Yemenul, care este în Orientul Mijlociu și din nou acolo este prezent un extremism islamic, situație politică instabilă, grupări radicale fac ca viața creștinilor acolo să fie periculoasă. De asemenea, acolo apare și fracțiunea aceasta Al-Qaeda, care propune statul islamic, jihadul, iar guvernelor de acolo, partidelor, nu le pasă atât de mult de creștini. A patra țară, pentru că ele sunt cinci în raportul respectiv, este Libia, care e în Africa de Nord, și acolo apare tot un extremism islamic. Acolo e lipsa unui guvern stabil, influența miliților armate, face ca toți creștinii să poată să fie persecutați în zona aceea. Fie că sunt libieni străini sau fie că sunt creștini, toți sunt persecutați. Iar absența guvernului lasă un pic să fie ca un haos în țara respectivă. Și a cincea în lista aceasta celor mai persecutoare țări față de creștini este Sudanul, care este tot în Africa subsahariană și au un extremism islamic. Se confruntă acolo cu un război civil mortal, durează de aproape 2 ani între 2 generali și aproape 9 milioane de oameni au fost forțați să-și părăsească casele, iar creștinii nu sunt scutiți de violență. Peste 100 de biserici au fost avariate până în prezent și chiar dacă există anumite reforme acolo, creștinii tot se confruntă cu discriminare și violență. Iată indexul celor 5 țări cele mai persecutoare
pentru creștini. În acest top 5 țări persecutoare apar schimbări față de anii precedenți, pentru că Open Doors în fiecare an publică acest index.
Da, dacă în anul 2024 apărea și Afganistanul pe o poziție superioară, iată că acum sunt lucrurile s-au schimbat și aceste schimbări reflectă o dinamică geopolitică și evoluția situațiilor interne în aceste țări, care fac ca aceste conflicte armate, instabilitate politică sau creșterea grupurilor extremiste să se mute cumva, să aibă o dinamică, o creștere dintr-o parte în alta. În concluzie, Open Doors vrea să tragă un semnal de alarmă și să conștientizeze pur și simplu de creșterea periculozității în anumite zone a creștinilor. Mă gândeam că ei oferă un sprijin financiar și oferă donații. Poate că și noi ar trebui să le luăm exemplu creștinii din zonele unde nu suntem atât de afectați. Poate că ar trebui să punem și noi umărul mai mult pentru frații noștri care trec prin aceste necazuri. Cumva atunci să le oferim sprijin, atunci când sunt refugiați, să putem să le dăm adăpost, integrare, ajutor psihologic. Cumva poate să existe mai multe organizații sau noi creștinii să fim mai atenți, să le oferim și un sprijin dintre acesta politic, dacă se poate, sau să putem să tragem semnale de alarmă ca să fie concret sprijiniți în libertatea religioasă. Și poate că nu în ultimul rând, să ne rugăm pentru ei, că sprijinirea în rugăciune pentru protecția, curajul și rezistența lor va însemna mult. Să fim alături de frații noștri creștini în rugăciune și în toate celelalte. Cred că asta ar fi de mult.
Așa este, Lucian Răcile, mulțumim pentru intervenția de astăzi. Aici comentează pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Suntem obișnuiți ca în această perioadă anului Open Doors să-și publice indexul țărilor persecutoare, țările în care creștinii au de suferit. Iată, peste 380 de milioane de creștini sunt persecutați în întreaga lume. Acesta este ultima dată, să spunem, ultima cifră pe care o avem din partea acestei organizației. Cum vi se par țările care fac parte din top 5?
Noi urmărim de mai mulți ani, la începutul anului, ce s-a întâmplat în anul precedent și am văzut că este o accentuare a discriminării din punctul acesta de vedere religios și, într-adevăr, se mai schimbă puțin țările acolo în acest top 5. Coreea de Nord a rămas, într-adevăr, pe această poziție de peste 20 de ani. Însă pierdem din vedere un alt aspect care ar putea să conducă la aceste schimbări. Iată, Afganistanul a ieșit din această listă, dar asta nu înseamnă că drepturile creștinilor s-au îmbunătățit, ci mai degrabă putem vorbi și de o migrație creștină. o migrație religioasă, nu doar din motive de război, de foamete, crize politice, ci avem de a face și o migrație pe criterii religioase. Dau un exemplu, nu mai apare în listă Irakul, de exemplu, pentru că o mare comunitate de creștini, asirienii, care au o credință creștină de rit vechi, o formă orientală a creștinismului, s-au împuținat foarte mult în urma războiului și mai ales în urma migrației. Și în felul acesta, Irakul iese de pe listă și am putea să spunem că acolo lucrurile s-au atenuat sau chiar s-au rezolvat. Din păcate, lucrurile nu stau așa. Și am putea să spunem că la nivelul acesta al țărilor persecutoare, creștinismul este într-o scădere numerică, fie prin persecuție, fie prin această migrare pe criterii religioase. Din fericire, creștinii și-au găsit un adăpost în lumea creștină, cei care au reușit, însă de multe ori, pentru că vin din zonele acestea preponderent islamice, sunt asociați cu cei care migrează din alte motive, celelalte motive. Cred că aici ar trebui să fie o atenție acestor organizații guvernamentale și neguvernamentale și a politicului din zonele europene, pentru ca totuși creștinii să aibă o șansă.
Urmărim acest index de mai mulți ani, așa cum spuneați, sunt anumite schimbări în top 5 țări. Cum considerați că s-a schimbat și care să fie evoluția organizațiilor care pot să facă și să intermedieze în favoarea creștinilor din aceste țări? Sunt organizațiile pro-religioase, cele care luptă pentru libertatea religioasă, mai pregătite și mai puternice în 2025?
Este greu de evaluat, deși din toate datele pe care le avem și iată și cercetările sociologice care se fac, sunt destule organizații care lucrează sau merg pe două fronturi. Unul, la nivelul local, încercând să împingă politicul din țările creștine, ca de exemplu Uniunea Europeană sau din Statele Unite ale Americii sau chiar din diversele țări creștine din Africa sau America de Sud, și pe de altă parte la nivelul țărilor respective, prin diverse mijloace, prin întâlniri și, de ce nu, în mod special prin rugăciune, prin încurajarea pe care o dau, prin ajutoarele financiare sau ajutoarele de alimente sau depinde ce este nevoie în situația respectivă. Deci sunt aceste acțiuni și le putem vedea, sunt palpabile. Nu putem să ne dăm seama foarte mult cât de eficiente sunt în anumite țări. Sunt anumite zone în care putem vedea eficiența lor, dar faptul că nu avem aceste rezultate foarte clare în anumite țări, aceasta nu înseamnă că acolo ar trebui să spunem am eșuat, ci din contră, acolo, tocmai acolo, ar trebui să încercăm mai mult și să susținem aceste organizații.
Așadar, 380 de milioane de creștini sunt persecutați în întreaga lume în 78 țări.
Dacă este să facem un procent din cele aproape 2 miliarde de creștini, aceasta înseamnă aproape o cincime.
Da, mergem mai departe. Gazda Globurilor de aur spune că anul acesta nici măcar un câștigător nu i-a mulțumit lui Dumnezeu. Ne oferă detalii Janina Mihalache, bine ai revenit. Ce ne poți spune? Cine a fost gazda Globurilor de Aur și care sunt declarațiile pe care le-a făcut?
Sigur, gazda premiilor Globul de Aur de anul acesta, comedianta Nikki Glaser, a atras atenția asupra unui detaliu remarcabil, și anume că niciun discurs de acceptare a premiilor susținut în prima jumătate a ceremoniei nu a inclus vreo referire la Dumnezeu. Ea a spus, citez, nicio surpriză în acest oraș lipsit de Dumnezeu. A fost o glumă, evident, însă reflectând asupra tendinței seculare a industriei de divertisment de la Hollywood. În cadrul unei recapitulări de la mijlocul galei, Glaser a analizat principalele grupuri menționate în discursurile câștigătorilor. Și în topul celor a cărora li s-a adresat, li s-au adresat mulțumiri, s-au aflat echipele de producție și colegii de platou, 11 mențiuni, urmate de mame care au fost amintite de 3 ori. În schimb, așa cum a spus ea, Dumnezeu, creatorul Universului, nu a fost deloc pomenit. Cu umor, Glazer a subliniat chiar că și Mario Lopez, gazda emisiunii Access Hollywood, a fost menționat într-un discurs de mulțumire, spre deosebire de divinitate care nu a fost menționată niciodată. Această observație reflectă percepția tot mai răspândită despre Hollywood ca fiind o industrie predominant seculară în care valorile religioase sunt adesea marginalizate.
Ce s-a întâmplat în anii anteriori? Sunt exemple în acest sens?
Sigur, deși în prezent mențiunile religioase sunt mai rare sau aproape deloc cum au fost anul, sau deloc cum au fost anul acesta, istoria acestui prestigios eveniment include numeroase exemple în care credința a fost evidențiată de către cei premiați. Spre exemplu, în 2023, Angela Bassett, câștigătoarea premiului pentru cea mai bună actriță în rolul secundar pentru Wakanda Forever, a declarat cu emoție, citez: "Prin harul lui Dumnezeu stau aici." De asemenea, i-a împărtășit înțelepciunea mamei sale, care spunea, citez din nou: "Lucrurile bune vin celor care se roagă." În 2017, Casey Affleck, premiat pentru cel mai bun actor într-un film dramatic, a rostit simplu: "Dumnezeu este iubire." În 2020, Michelle Williams a oferit o perspectivă diferită, este adevărat, menționând că succesul ei s-a datorat, citez, faptului, dreptului unei femei de a alege, făcând referire la dreptul de a alege să facă avort. Totuși, a îndemnat femeile să mulțumească lui Dumnezeu, spune ea, sau celui căruia se roagă, pentru libertatea de a-și trăi viața conform credințelor personale. În 2010, Monique, laureata a Globului de Aur pentru Precious, a spus: "Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că fără el nimic nu este posibil." Am putea aminti și 2006, unde Reese Witherspoon a subliniat în discursul său de acceptare că recunoștința ei față de Dumnezeu a fost parte din drumul ei spre succes, și să nu îl neglijăm, pentru că tot am vorbit săptămâna trecută, de Denzel Washington, care în 1990, după ce a primit premiul pentru filmul Glory, a menționat în discursul său, după mulțumirile aduse mamei sale, a spus, citez: "Îi mulțumesc lui Dumnezeu."
Janina Mihalache, mulțumim pentru intervenția de astăzi. Astăzi aici comentează pastorul Lucian Floricel. E bine, iată gazda Globurilor de Aur ce declarații face. Spune că nici măcar un câștigător anul acesta nu i-a mulțumit lui Dumnezeu și, bineînțeles, o asemenea declarație s-a transformat într-o știre și face în conjurul lumii, cel puțin în publicațiile, site-urile creștine. Și mi s-a părut interesant această subliniere, în condițiile în care, în anii anteriori, pare că au existat actori care, după ce au mulțumit oamenilor sau înainte de a face lucrul acesta, au spus câte ceva și despre Dumnezeu, mulțumire la adresa lui Dumnezeu, dezvăluind astfel cumva poziționarea lor față de credință, față de creștinism, față de Dumnezeu. Cum vedeți această declarație?
Am putea să spunem că acele declarații, și chiar am citit unele dintre ele, unele au fost făcute chiar și anul trecut, însă nu chiar de cei care au fost acolo în frunte, au fost niște ieșiri în decor, pentru că trebuie să recunoaștem că la nivelul acestor întâlniri foarte fastoase și este o politică de scoatere a religiei, a relației cu Dumnezeu, cu divinitatea. Să nu uităm că noi am comentat aici reacția forurilor sportive, de exemplu Comitetul Olimpic Internațional, care a mers până acolo încât a scos din concurs anumiți sportivi sau chiar a fost pe punctul să retragă anumite medalii sau a ascuns imaginile cu tenismenul care a vrut să își arate apartenența la creștinism. Așa este și în privința aceasta, este o politică, ei sunt anunțați, sunt avertizați, li se impune un astfel de limbaj și pentru a nu crea tensiune ocolesc aspectele acestea religioase. Sunt însă și oameni care nu pot să ascundă lucrul acesta și atunci acestea sunt considerate ieșiri în decor. Oamenii aceștia nici nu știm dacă mai au vreodată posibilitatea de a ține un discurs, chiar dacă sau dacă mai câștigă vreodată, în mod intenționat li se spune, data trecută ai avut o intervenție religioasă, acum ai grijă, nu cumva să se mai întâmple lucrul acesta. Cu toate acestea, deși este recunoscut că Hollywoodul este un centru de îndepărtare de Dumnezeu și chiar regia, filmul este cel mai adesea contrar unui creștinism și lucrul acesta este cunoscut. Totuși, avem acolo oameni, actori și actori care sunt foarte bine cotați, familii de actori, puține la număr este adevărat, care sunt împreună de 20, 30, 40 de ani chiar, care au reușit să nu se despartă și care își pun succesul, realizările, viața lor, spun că temelia tuturor acestor realizări este Dumnezeu.
Da, și Mel Gibson în urmă cu două săptămâni facea niște declarații interesante într-un podcast în care spunea că lumea filmului a devenit ostilă cumva și nu e chiar atât de ușor să mai vorbești despre apartenență, despre credință, despre Dumnezeu. De asemenea, gazda Globurilor de Aur spune că ea nu este mirată că în cetatea filmului nu se mai vorbește de Dumnezeu, este până la urmă o cedate de căzută. Da, e interesant poziționarea aceasta, sunt interesante aceste declarații. Ne plac declarațiile atunci când vorbesc despre Dumnezeu și ne întristează atunci când chiar indiferent de domeniu există oameni care sesizează o împuținare, să spunem, a credinței și a declarațiilor în favoarea lui Dumnezeu.
Aș face însă o remarcă. Știm cu toții că acum a fost un incendiu devastator în Los Angeles.
Da, da, da.
Inclusiv în zona respectivă.
Și mulți leagă cumva, din păcate n-am vrea să facem, să nu intrăm în speculații,
nu,
sigur.
Nu în privința aceasta, nu asta discutăm, ci faptul că oameni care nu își spun credința, apartenența la credința creștină în condițiile acestea al realizărilor pe scenă, în situațiile acestea au vorbit despre un creștinism și au dovedit un creștinism practic prin felul lor de a se raporta la cei care au rămas fără casă, invitându-i în casele lor să locuiască, ajutându-i și vorbind despre relația lor cu Dumnezeu. Lucrul acesta ne spune că avem cumva o viață care este trăită și cumva prin impunere, deși nu ar trebui să acționăm sub impunere, chiar și atunci ar trebui să vorbim despre Dumnezeul în care ne încredem.
Următoarea știre ne duce în Marea Britanie, în afara unei biserici din Marea Britanie. Se află o placă dedicată lui Kristen Carpenter. Femeia a trăit în secolul al XIV-lea și și-a petrecut viața închisă într-o celulă a bisericii. Se spune că la un moment dat, Kristen a ieșit din celula ei după 3 ani. Probabil nu a putut face față. La momentul respectiv, asta însemna că și-a încălcat jurământul sfânt și că va fi blestemată pentru totdeauna. Cu toate acestea, istoricii spun că a fost reînchisă în celula ei. A fost o viață total solitară. Ea a făcut parte dintr-o tradiție care a durat 5 secole, în care majoritatea femeilor își sacrificau libertatea și interacțiunea cu publicul în schimbul unei vieți de contemplare și meditație. Asta este și declarația istoricului Katie Mead de la BBC. Comentăm cu pastorul Lucian Floricel. Este adevărat că viața monahală astăzi este mult mai umanizată. Vorbim de data aceasta, iată, despre o femeie, despre un timp care aparent este diferit de ceea ce oferă astăzi viața monahală. Cum ați citit această experiență și mai ales dacă ne uităm la miza spirituală pe care mizează, să spunem, la un moment dat, cei care aleg stilul acesta de viață?
Istoria creștinismului, în mod special perioada medievală, a fost una care a condus la excese dureroase și înțelegeri greșite ale cuvintelor Domnului Hristos. Când Biblia vorbește despre a muri față de lume, era mai degrabă o încurajare în ce privește trăirea unor valori, trăirea unor principii pe care cei din jurul tău nu le trăiesc. Mai mult de atât, să nu uităm că Domnul Hristos, în rugăciunea lui din Ioan capitolul 17, spunea: Tată, nu te rog să-i scoți din lume, ci să-i păzești de cel rău. Însă ideea aceasta, care apoi a dobândit o foarte mare aderență în lumea religioasă, și anume partea aceasta monahală și apoi partea ascetă, oameni care se retrag în chilii, se retrag în peșteri, în locuri izolate, și iată aici, în niște încăperi foarte mici, înguste, unde să își petreacă restul vieții. Se spune că avea doar două deschideri: o deschidere prin care putea să primească sacramentele și una prin care putea să privească altarul. În rest, nu avea nicio legătură cu exteriorul. E bine, nicăieri în Biblie nu găsim o încurajare către un astfel de ascetism, ci mai degrabă să trăiești în mijlocul oamenilor, să trăiești principiile și valorile pe care Hristos le-a lăsat și în același timp să influențezi și pe ceilalți spre bine. Acum, știm, creștinismul s-a bazat tocmai pe această trimitere: duceți-vă și faceți ucenici învățându-i. Dacă te retragi, dacă te închizi într-o cameră, efectiv, ce este mai important, ce a lăsat Hristos ca misiune, ca menire pentru un creștin, este distrus. Pentru că de acolo de unde ești, cel mult poți să strânești o simpatie. De cele mai multe ori oamenii spun că ai ceva probleme psihice, și când ei văd un astfel de creștinism care te rupe de lume, de cele mai multe ori creștinismul pare a fi ceva care nu ar trebui să fie, nu este frecventabil.
Christine Carpenter, de altfel, a atras atenția BBC-ului, de aceea avem acest articol pe care îl comentăm, însă ca orice articol de genul acesta plasează personalitatea către o zonă admirativă, fără toate aceste explicații pe care dumneavoastră le-ați dat și care sunt explicații ce vin dintr-o raportare către Biblie, la Dumnezeul Bibliei. Da, cum s-a văzut lumea religioasă în câteva secunde, dacă puteți să ne mai spuneți, și ne luăm la revedere?
Ca la fiecare început de an, sperăm că va fi un an mai bun. Ne uităm la veștile dureroase, dar în același timp privim și cu încredere, pentru că Iisus a spus: și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor.
Am. Iar eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici. Vă aștept și mâine la aceeași oră să comentăm lumea religioasă. Aici se încheie emisiunea noastră. Toate bune!